suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache și vă invit ca astăzi la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri să explorăm din nou cuvântul lui Dumnezeu și felul în care acesta ne poate schimba viața. Mă bucur să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, cu siguranță că subiectul de astăzi va fi unul care va trezi controverse, poate și în mintea noastră uneori, dar și opinii diferite și chiar aștept aceste opinii ale dumneavoastră. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc, bine v-am regăsit!
Telefonul la care puteți suna este 021-269-0808. Subiectul pe care l-am ales este între scriptură și tradiție. Știu că s-a discutat și s-a scris foarte mult despre acest subiect. Nu venim cu pretenția că vom epuiza discuțiile, însă am dorit ca această ediție a emisiunii Citind printre rânduri să ne aducă câteva aspecte în plus în privința relației dintre Biblie și tradiție, dar să și ridice anumite întrebări pe care trebuie să le avem în minte atunci când abordăm acest subiect. Domnule pastor, ce înseamnă Biblia pentru dumneavoastră?
Pentru mine Biblia reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, reprezintă această revelație scrisă și autoritatea supremă pentru înțelegerea și trăirea credinței creștine.
Dar tradiția?
Pentru mine tradiția reprezintă un fond bogat de cunoștințe, informații istorice și mai ales puncte de vedere, comentarii ale multor creștini care au trăit înaintea noastră. Un fond din care putem înțelege cam care a fost traiectoria înțelegerii creștinismului. Însă cam atât. Este un câmp foarte bun de explorat, dar care nu poate fi așezat pe aceeași treaptă cu Biblia, cu Sfânta Scriptură, ca și autoritate.
De-a lungul timpului au fost destul de multe discuții pe tema relației dintre Biblie și tradiție, pe tema autorității pe care acestea le au în stabilirea doctrinei, stabilirea practicii religioase. Și într-adevăr sunt discuții și sunt discuții foarte sensibile. Cred că pentru a înțelege complet acest subiect este nevoie de mulți ani de studiu și este foarte clar că acum va fi destul de greu ca într-o oră să putem epuiza acest subiect. Însă este clar că de lungul timpului sunt și conflicte între Biblie și tradiție, nu doar la nivel de conținut, ci și la nivelul în care ele sunt percepute. Îmi dau seama că lucrul ăsta se întâmplă încă din cele mai vechi timpuri. Cu privire la relația dintre Biblie și tradiție, dar până a aborda acest subiect, avem un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața!
Eu sunt.
Spuneți, vă auzim.
Vreau să intru și eu în emisiune când este potrivit timpul.
Păi este un timp potrivit. Dacă aveți ceva să ne spuneți cu privire la acest subiect, este potrivit.
Da, deci da. Pot să vă spun. Deci,
da.
Pentru mine, între Biblie și tradiție rămâne în picioare Biblia, care este cuvântul Domnului și care este calea, adevărul și viața în persoana Domnului Iisus Hristos. tradițiile sunt și ele, într-adevăr, însemnate, au însemnătatea lor istorică, ecleziastică, așa cum suntem în alte biserici, dar pentru mine, ca creștin adventist de ziua șaptea, rămâne Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu pe care ni-l oferă în mod deosebit și care ne hrănește în fiecare moment al vieții noastre. Și asta mă bucură și mă face să trăiesc această viață frumoasă cu Domnul nostru.
Da. Vă mulțumim pentru opinia exprimată. Domnule pastor, interlocutorul amintea că pentru dânsul Scriptura rămâne în picioare ca autoritate în privința aceasta. Dar ce ne facem cu momentele când Scriptura încă nu era scrisă? Moise este primul om care începe să scrie Scriptura. Până la Moise se știe că exista o tradiție orală, transmiterea prin viu graie cuvântului lui Dumnezeu. Cum vedeți acest lucru? Pentru că de obicei când ne gândim la tradiție, surprindem doar aspectele care țin de obiceiuri, de practici populare, însă tradiția este mai mult decât aceste obiceiuri. Tradiția înseamnă, în primul rând, cel puțin așa este și începutul ei, tradiția orală, când încă Scriptura nu exista ca și cuvânt scris. Cum vedeți acest lucru?
În primul rând, n-aș vrea ca să dăm impresia că există o tensiune negativă între termenul de tradiție sau concepția de tradiție și Sfânta Scriptură. Așa cum bine ați spus, înainte de a fi înscrisă prima carte pe care o avem sub forma Bibliei, și anume Geneza și toate celelalte, înainte ca Moise să fi scris, au existat o mulțime de informații pe care oamenii din timpurile acelea le aveau cu privire la Dumnezeu și cu privire la istoria providenței lui Dumnezeu. Oamenii nu au fost lipsiți de cunoștința de Dumnezeu până când să apară forma scrisă a inspirației lui Dumnezeu. Și așa cum ați spus, a existat această transmitere orală din tată în fiu a unor informații care au circulat cu o foarte bună acuratețe de-a lungul generațiilor. Da. Să nu ne închipuim că Biblia este rezultatul unui pachet trimis din cer care a căzut undeva pe pământ și pe care oamenii l-au deschis și au zis gata, asta e Biblia, aceasta este Sfânta Scriptură, informația scrisă a lui Dumnezeu.
Se pare că mai avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu emisiunea noastră, cu tradițiile, vreau să vă spun că eu am observat așa în decursul timpurilor, studiind doctrinele dogmelor tuturor religiilor, că n-am găsit până acum o religie care să nu aibă tradiția ei, tradiția proprie a religiei respective. N-am găsit niciuna. Dacă dumneavoastră ați găsit una, ar fi bine să-mi spuneți mie care. Deci, deosebirea e una singură, că unele religii recunosc că, au o tradiție, iar celelalte nu recunosc că au o tradiție. Am observat că și ortodoxi și catolici, sigur, au o tradiție, dar recunosc că au această tradiție, în timp ce cultele astea de mențiune neoprotestante nu recunosc tradiția asta, care totuși se manifestă pregnant la ele. Ascult postul ăsta de radio Vocea Speranței de la înființare și am urmărit așa poate foarte, foarte multe emisiuni și chiar am observat că în multe din emisiunile astea se observă tradiția adventistă. E post de radio adventist, e clar. Tradiția adventistă în sensul că se revine la anumite chestii care, nu sunt strict în Biblie sau sunt și așa, și pur și simplu se Se bate monedă mult, de exemplu, cu Ellen White, am auzit multe citate din... am citit și cărți în sfârșit, dar cumva sunt niște afirmații de multe ori făcute de doamna Ellen White care nu sunt biblice, adică nu scrie în Biblie strict anumite afirmații făcute de ea, unele chiar sunt ușor în contradicție, altele nu scrie și nu știm cum e. Deci, vedeți, tradiția e prezentă, e prezentă în orice fel de denominațiune. Asta vreau să vă spun. Și apoi, în afară de, mă rog, se face referință aproape cam în fiecare emisiune la scrierile lui Ellen White, care spune că sunt inspirate și de multe ori sunt pasaje, eu am studiat problema, care nu sunt în Biblie și nu știm, o fi fost așa, nu o fi fost așa, chiar amănunte din viața Domnului Iisus. Deci asta ar fi prima chestie, zic eu, care am în studiile mele cu în privire la, mă rog, la tradiția adventistă. Și al doilea lucru care vreau să-l spun tot, să zicem, referitor la tradiția adventistă, ar fi, am observat că de fiecare dată când, și în emisiunile de joi și de luni, când se pune problema de anumite versete biblice care pur și simplu sunt puțin mai delicate sau sunt mai interpretabile, de exemplu, versetele acelea, de exemplu, care spun testarea credinței din Marcu, iată, semnele care însoțesc pe cei ce vor crede, sau din Ioan, unde Domnul Iisus spune că cei care cred în El fac lucrări mai mari. Totdeauna se merge și se spune, da, dar acum nu mai, trebuie să fim atenți că ăștia care fac chestii de-astea pot să fie falși, așa. Deci, vedeți, tradiția spune punctul de vedere, zic eu, destul de pregnant în fiecare cult, fiecare denominațiune și greu cred că se poate desprinde un om de tradiția bisericii sau denominațiunii în care face parte sau poate chiar de om.
Vreau doar să vă întreb, dumneavoastră, ce puteți pe primul loc? Aveți dreptate într-o anumită măsură că fiecare biserică are propria tradiție.
E clar asta.
Și noi nu încercăm să discutăm o tradiție specifică, tradiția catolică, ortodoxă, protestantă,
da,
nu asta. Deci,
da.
În general, conceptul de tradiție, asta vreau să abordăm.
Da.
Însă, ce puneți pe primul loc? Care are mai multă autoritate în viziunea dumneavoastră? Scriptura sau tradiția? Poate că și în sensul în care este percepută astăzi tradiția.
Părerea mea oricum nu contează, dar din moment ce Domnul Iisus Hristos, părerea mea cred că a interesat pe puțin oameni, din moment ce Domnul Iisus Hristos acolo în Marcu 7 a vorbit, nu a zice batjocoritor, dar ușor jeflemitor despre tradiție, când a zis voi lăsați porunca în zeu și țineți datina, adică tradiția așezată de oameni. Și după aia mai spune el, străviți să fie ați desfințat frumos porunca în zeu, nu știu cum, să țineți datina voastră, ați desfințat cuvântul în zeu din pricina. E clar, din moment ce Domnul Iisus Hristos, care este singura autoritate în domeniu, vorbește ușor... ajocoritor, ați desfințat frumos ca să țineți datina, nu e bună, nu e bună. Datina, tradiția, nu e bună. Zic eu, singurul nostru model e Domnul Iisus, el pur și simplu vorbește neelogios la chiar ați desfințat frumos, adică cum frumos?
N-a fost o batjocură, a fost cumva o ușoară ironie.
Ironie, păi dacă spune ați desfințat frumos, adică practic...
Poate abil, în sensul de abilitate. Se referă Hristos, că au fost abili...
Da, când zice acolo, ați desfințat cuvântul Dumnezeu prin dar, adică pur și simplu Domnul Iisus nu putea să spună frumos în sensul bun, pentru că El spune că, mă rog, El e cuvântul Dumnezeu. Deci se pare că tradiția nu e bună. Dacă Domnul Iisus o condamnă și Marcu 7 și prin Matei 5, se pare că o condamnă, și eu zic că nu e, nu e bună, dar vedeți, e bună, nu e bună, ea persistă și merge înainte, asta e cel mai jenant, știți? Pe mine asta mă deranjează, nu e bună tradiția, dar fiecare denominațiune nu renunță la tradiție, ei sub nicio formă merge înainte, e bună, nu e bună, renunță. Asta era ceea ce vreau să spun, vă mulțumesc.
Vă mulțumim mult pentru intervenție.
Așa să fac o precizare. Pe undeva observația făcută de ascultătorul nostru este reală și până la urmă partea periculoasă sau negativă nu constă în faptul că orice biserică își are sau își creează de-a lungul existenței o bază de comentarii, de opinii. Sunt cărți care se scriu și dacă la începutul istoriei creștinismului comentatorii creștinii care erau mai înzestrați în privința scrisului compuneau câte o scrisoare așa de câteva pagini, ulterior au fost făcute, au fost scrise manuale și cărți destul de groase și astăzi la fel se întâmplă. Nu există biserică care să aibă doar o Biblie, Biblia așezată pe amvon și nimic altceva. Durerea sau partea negativă, atunci când vorbim despre tradiție, o reprezintă acele momente când Biblia afirmă ceva și scrierile tradiției spun contrariul. Sau când scrierile tradiției spun ceva și nu există nimic de felul acesta cu care să fie susținut.
Vom reveni la acest aspect. Avem un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Spuneți! Alo. Da, vă auzim!
Așa. Aș vrea să vă întreb și eu ceva și dacă greșesc cumva să mă corectați.
Spuneți!
Pentru mine, în general, religiile, adică sunt oameni și oameni. Pentru mine, religia înseamnă împlinirea legii, cum spunea când întreabă tânărul bogat pe Domnul Iisus ce să facă să moștenească împărăția, să împlinească legea. Asta mi se pare mie, că să împlinească legea și pentru mine toate religiile sunt dacă împlinește legea și recunoaște pe Iisus ca mântuitor și ca Domnul nostru, e ok. Adică așa de simplu mi se pare pentru mine, acum nu știu. Și vreau să vă mai întreb ceva, religiile sunt de la Dumnezeu sau de la oameni? Că totuși, pentru mine, eu sunt ortodoxă, dar mi se pare că religiile sunt făcute de noi oameni. De Dumnezeu e doar legea și atât. Pentru mine. Mi se pare foarte simplu. Legea, cele 10 porunci, este universală pentru toată lumea. Și restul mi se pare că e de la oameni, tot ce se pune, tradiții și altceva. Și cum ne numim noi, eu. Ortodox, catolic, pentecostal, adventist, nu știu. Pentru mine, nu știu. E universală legea. Asta cred că eu că e de la Dumnezeu. Doar să împlinim legea. Atât când ne abatem de la lege, că Dumnezeu ne-a dat o înțelepciune, să știm că se deosebim binele de rău. Nu știu. Părerea mea.
Vă mulțumim pentru...
Vă mulțumesc.
Da, vă mulțumim și noi pentru intervenție, domnule pastor. Cum comentați?
Nu cred că simplificarea atât de eu știu, de
radicală
ne ajută și până la urmă exprimă ceea ce a dorit Dumnezeu să înțelegem. Cred că religia mai întâi de toate reprezintă apropierea sau refacerea legăturii dintre Dumnezeu și om la inițiativa lui Dumnezeu. Sigur că legea lui Dumnezeu este o descoperire în dreptul căreia noi nu avem ce să comentăm și nu avem dreptul să dăm la o parte ceva din lege, pentru că Domnul Iisus însuși a spus că n-a venit să strice legea și că nimănui nu este permis să facă acest lucru. Dar religia nu înseamnă doar a împlini legea, ci religia înseamnă a lega relația ruptă datorită păcatului dintre om și Dumnezeu și aceasta a fost făcută la inițiativa lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Sfânta Scriptură conține o mulțime de alte informații care ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să înțelegem mersul sau felul în care ne-a purtat Dumnezeu de grijă de-a lungul istoriei și mai ales,
sacră.
Sigur, și mai ales religia adevărată este cea care dezvăluie omului planul salvării, planul mântuirii lui. Legea și are rostul ei în planul mântuirii, dar legea nu este centrul. Centrul este Iisus Hristos ca mântuitor personal și care îmi dă posibilitatea să împlinesc și legea și să am și salvarea din viața de păcat.
Domnule pastor, vreau să vă citesc o definiție scurtă pe care Biserica Roman-Catolică o are cu privire la tradiție și apoi o definiție din Dumitru Stăniloae, teologia dogmatică ortodoxă, pe un site catolic care este autoritar. Este clar că am căutat lucrul acesta într-o lucrare la Conciliul II Vatican, Dei Verbum, adică Cuvântul lui Dumnezeu, îi spun așa, există o legătură strânsă și comunicare între tradiția sacră și scriptura sacră. Ambele curg din același izvor divin. Iar în teologia dogmatică ortodoxă, Dumitru Stăniloae spune că tradiția de fapt este permanentizarea dialogului cu Hristos. Scriptura, dacă n-ar intenționa să treacă pe Hristos în viața oamenilor și norma acestei vieți să fie după el, n-ar avea nevoie de completarea prin tradiție. Am subliniat cuvântul completare. Un alt citat tot din Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, numai prin tradiție conținutul scripturii devine mereu viu, actual, eficient, dinamic și în sensul acesta ea, tradiția, completează scriptura. Cum priviți acest lucru? Dacă scriptura, tradiția completează scriptura sau tradiția este cumva permanentizarea mesajului scripturii, care are nevoie să fie cumva făcută relevantă pentru noile generații. Da, o minte modernă trebuie să gândească mai serios ca să înțeleagă o minte din antichitate. Însă, dacă mergem pe această idee, ce facem cu aspectele, ați amintit mai devreme, care vin în contradicție clară cu Sfânta Scriptură? Este foarte greu să... Clar că sunt în tradiție aspecte bune care sunt în conformitate cu Sfânta Scriptură și aspecte care sunt în contradicție cu Sfânta Scriptură. Cum facem? Putem spune că adevărata tradiție este cea care este în conformitate cu Sfânta Scriptură? Iar celelalte sunt doar inserări care n-au de-a face cu Sfânta Scriptură?
Este clar că chiar dacă eu aș spune ceva în legătură cu poziția bisericilor catolică și ortodoxă, până la urmă reprezintă punctul meu de vedere. Eu respect concepțiile pe care aceste două biserici le au, însă nu împărtășesc opinia respectivă.
Până răspunde la această întrebare, avem un telefon. Bună dimineața!
Vă salut, bună dimineața!
Spuneți!
Alo? Alo?
Da, vă auzim?
Deci aș vrea un răspuns concret. De unde a apărut, dacă primii creștini au fost altfel potrivit scripturii, formalismul în religiile tradiționale, adică în vestimentația, felul de a predica Evanghelia în biserică, denumirile în alt preasfinția sa și toate chestiile astea, dacă în scriptură nu se vede absolut nimic și creștinismul original a fost cu totul altfel. Dar aș dori un răspuns concret. De la vreun sinod, de la, ca și, eu știu, tradiția respectării crucii și toate aceste icoanelor. E posibil să mi-l dați?
Cred că cel mai măsură să vă dea un răspuns concret cu date exacte este un reprezentant al acestor biserici care folosesc și denumiri și obiceiile, vestimentație și așa mai departe. Pot să vă spun doar atât, fără a avea pretenția că răspund concret la întrebarea dumneavoastră. A existat o permanentă inovație care a ținut cont, pe de-o parte, de unele transpuneri din cadrul religiei iudaice, cu privire, de exemplu, la vestimentație. Se știe că preoții aveau un anumit tip de vestimentație și sistemul preoțesc a încercat să fie împrumutat, cu toate că primii creștini, sau apostolii, mai bine zis, n-au simțit nevoia să împrumute vestimentația preoților și chiar și denumiri, nici atât. În Sfânta Scriptură, în limbajul primei biserici, există doar atât. Frate și soră, știu, așa, dar nimic de genul acesta.
În istorie s-a întâmplat chestia asta? Unde și când? De cine a provocat toată tevatura asta? Și de ce s-a ajuns aici?
N-aș putea să vă spun, n-am fost pregătit pentru acest tip de răspuns și nu cred că trebuie să răspund eu la astfel de întrebare, ci cei care dețin aceste denumiri și această practică. Dar pot să vă spun sigur că, observând istoria creștinismului, de la un an la altul sau de la o generație la alta au fost făcute îmbunătățiri, adaptări. Cineva a exprimat o opinie, ar fi bine să facem și asta. Bun, au dezbătut-o și au adoptat-o. E clar că biserica a avut o viață în sensul de dezvoltare a multor aspecte pe care astăzi le regăsim. Însă, poate nu neapărat vestimentația sau, eu știu, anumite, chiar și anumite feluri de a interpela pe oamenii bisericești ar fi cel mai grav lucru, ci sunt aspecte care intră în contradicție frapantă cu adevărata sursă de autoritate care este Biblia, Sfânta Scriptură. Este un amestec atât de, cum să zic, este dacă îmi dați voie să denumesc un ghiveci atât de bogat încât n-am avea timpul să identificăm acum într-o astfel de emisiune toate elementele și să spunem asta este din creștinism, asta nu este din creștinism, asta este bună, asta nu este bună. Dar recunosc că nu pot să vă răspund și nici nu cred că trebuie să o fac eu la întrebarea pe care ați pus-o. Putem deosebi însă foarte clar dacă anumite aspecte pe care le vedem se înscriu în tiparul Bibliei sau sunt împrumutate din alte surse.
Este clar că nu sunt în tiparul Bibliei, dar eram curios ce a declanșat, ce anume, care mecanism.
Pot interveni aici și elemente de orgoliu, nu? Când biserica a ieșit din perioada de persecuție și când a devenit favorită religie imperială și când interesele politice s-au combinat cu cele ale bisericii creștine din vremea aceea. Vă dați seama că orgoliile omenești au început să iasă la suprafață și oamenii nu s-au mai mulțumit, cei care au primit o anumită autoritate în cadrul bisericii oficiale din vremea aceea. Nu s-au mai mulțumit cu smerenia Domnului Hristos și apostolilor și au căutat și ei să fie stimați, să fie, eu știu, identificați cu anumite straie, cu anumite... Încet, încet lucrurile acestea s-au mișcat, dar este clar că până la momentul ieșirii bisericii din stadiul de persecuție, aceste lucruri nu au avut cum să se dezvolte, pentru că ei erau oprimați în acele perioade, dar după ce s-a ieșit din persecuție, deja lucrurile au luat o întorsătură.
Ne-au luat o rază,
da. Da, da, da.
Vă mulțumesc.
Deci noi vă mulțumim cu multă plăcere pentru intervenție. Domnule pastor, să revenim cumva la discuția pe care o începusem. Cum vedeți această discrepanță dintre aspectele pozitive sau poate nu pozitive, aspectele din tradiție care sunt în conformitate cu Scriptura și aspectele care sunt foarte clar?
Eu aș simți nevoia să definim un pic Biblia, pentru că dacă ne referim doar la diferența între Biblie și tradiție, s-ar putea să pierdem fundamentul pe care să clădim toată discuția. Până la urmă, Biblia, spuneam, nu reprezintă un pachet pe care l-am primit din cer, căzut așa pur și simplu, o carte completă cu coperți și cu semnul crucii pe ea, da? Cum probabil ne-ar plăcea să credem că asta este Biblia. Ceea ce ținem noi în mână, creștinii, și numim Biblie, reprezintă, de fapt, o colecție de cărți, o colecție de cărți care provin, pe de o parte, pe filiera iudaică. Conținutul acestei părți este denumit Vechiul Testament și conținutul Noului Testament, care se ocupă de viața Domnului Hristos și de viața bisericii în timpul bisericii primare. În total sunt 66 de cărți. Este de fapt o bibliotecă ceea ce avem noi. Însă, cum a ajuns să fie strânsă la oaltă această colecție de cărți, se numește procesul canonizării scrierilor. Mai întâi pentru Vechiul Testament, aceasta a fost partea evreilor, și acum pentru creștini, vorbim despre Noul Testament, care a fost supus la mai multe sinoade de canonizare, în total vreo 4. Procesul de canonizare al Sfintelor Scripturi a Noului Testament plus Vechiul Testament s-a încheiat undeva pe la 393. Deci iată, spre finalul secolului IV creștin. Abia atunci...
Vechiul Testament deja era un canon pentru iudaism.
Sigur că da, acest lucru se făcuse la deja, iar cu toate că au existat voci undeva după secolul II în creștinism care spuneau că ar trebui să resping, creștinii ar trebui să respingă Vechiul Testament și să încerce să creeze doar o singură carte valabilă pentru creștini, care să fie autoritate supremă.
Întrebarea vreau să vă adresez: biserica, atunci când a completat, când a stabilit canonul complet, atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, biserica a hotărât ce cărți sau deja acestea erau folosite și biserica doar a recunoscut liderii, mă rog, liderii au recunoscut doar care cărți de fapt sunt inspirate?
Da, până la urmă a fost o mare nevoie pe care a trebuit să o împlinească și ca să nu pierd mult timp, aș vrea să mă folosesc de câteva idei principale pe care le-am notat. Și anume, la momentul acela, de-a lungul și de-a latul bisericii creștine, așa cum era ea împrăștiată în vremurile acelea, circula o serie de documente care erau citite în biserici. Documente pe care noi le numim astăzi epistole sau evanghelii. Copii ale unor scrieri care erau deja la vremea aceea în mare parte recunoscute ca fiind o sursă de autoritate. Practic, nevoia sau motivul pentru care s-au întrunit aceste concilii de canonizare a Noului Testament a fost tocmai selectarea, pentru că era nevoie de o anumită selectare. Fiind sute de variante de evanghelii, nu zeci, sute de variante, nu copii, variante de evanghelii, plus alte sute de variante de epistole cu diferite denumiri, cu diferite conținuturi. S-a observat că unele au în conținutul lor, atât Evanghelie cât și epistolele, idei care nu prea se potriveau cu ideile din...
Și cu învățătura apostolilor.
Da. Și atunci s-a simțit nevoia selecției și în urma selecției și a recunoașterii pe care biserica a avut-o, s-a stabilit un număr de 27 de cărți care să corespundă cu ceea ce numim astăzi Noul Testament. Care au fost principiile selectării? În primul rând, dacă autorul a fost un apostol sau o persoană apropiată uneia dintre apostoli. În al doilea rând, dacă cartea respectivă era acceptată de către biserica din vremea aceea în majoritate suficientă.
Cel puțin, vă întrerup o clipă, la primul criteriu e foarte interesant și cred că acest lucru se dovedește și din Scriptură. Apostolul Pavel, care n-a fost martor ocular la viața Domnului Hristos, dar a primit viziune când a fost chemat pe drumul spre Damasc, era contestat chiar în biserica din Corint. În a doua epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel amintește de contestatarii din Corint care îi reproșau că nu a fost martor ocular,
exact,
de prima mână. Ceea ce arată că acest criteriu era foarte, foarte împământenit în bisericile din Orient.
Sigur, aș vrea să termin și apoi să revin la această idee. Al treilea principiu a fost dacă cartea respectivă are consistență și urmează învățătura și doctrina dreptei credințe. Iată ce a preocupat pe cei care s-au întâlnit pentru a stabili canonicitatea scrierilor Noului Testament. Și al patrulea principiu, dacă cartea respectivă prezenta dovezi ale valorilor spirituale și morale, astfel încât ele să reflecte lucrarea Duhului Sfânt în scrierea respectivă. Acum, întorcându-mă un pic, vreau să înțelegem și să recunoaștem că, practic, stabilirea canonizării și a scrierilor, mai bine zis, pe care noi le avem în Noul Testament, a fost un proces. Un proces care a ținut câteva sute de ani. Aș vrea să intrăm puțin în atmosfera primilor creștini. Primii creștini se bazau doar pe Vechiul Testament și pe ceea ce împărtășeau apostolii și cei care primiseră de la apostoli învățătura cu privire la viața Domnului Hristos. După aceea, sub inspirație divină, dintre apostoli au început să dea învățături bisericilor care se formaseră. La apostol se adaugă apostolul Pavel, care practic a fost...
Este primul care scrie.
Da, și este, are o chemare specială, chiar dacă n-a fost printre ucenicii directi ai Domnului Hristos. Ei bine, biserica în dezvoltare a avut nevoie de informații și informațiile acestea au început încet, încet să apară, să fie scrise sub forma unei epistole. În momentele acelea, biserica, creștinii din prima parte a bisericii nu observau foarte clar că deja în scrisurile acestea, de la Ioan, de la Petru, de la Pavel, de la, vor defini până la urmă o nouă carte sau o nouă parte a Sfintelor Scripturi, Noul Testament.
Dar erau privite ca autorități?
Erau privite ca autoritate și erau privite ca nevoie a bisericii de a ține la un loc învățătura.
Pentru că din Scriptură îmi dau seama că, de exemplu, apostolul Petru numește scrierul lui Pavel scripturi și deja cuvântul scriptură, grafe, în textul grecesc era un termen tehnic consacrat deja în timpul lui Petru pentru a desemna scripturile. Și lucrul ăsta mi-arată că însuși Petru considera că ceea ce scrie Pavel reprezintă scripturi deja.
Exact.
Și acestea sunt al loc chiar în perioada bisericii apostolice.
Acestea sunt câteva dovezi ale faptului că nu erau niște simple scrisori, ci erau tratate cu cea mai mare seriozitate și, de fapt, cred că Duhul Sfânt făcea această lucrare pe care creștinii la vremea aceea nu puteau percepe în adevărată însemnătate, dar ea și-a pus amprenta atât asupra lor, cât și asupra creștinilor de după
exista, ei. Exista un conflict între tradiția orală, pentru că și ce spuneau apostolii până a scrie era o tradiție orală cumva. Exista un conflict între tradiția orală din acea vreme și scripturile Vechiul Testament sau ce urmau să scrie apostolii?
Nu știu dacă...
Mă refer la învățătura apostolilor, nu la ce învățau alții, că erau și gnostici în acea vreme.
N-a existat un conflict între felul în care a inspirat Dumnezeu pe scriitorii Noului Testament și ceea ce inspirase Dumnezeu pe scriitorii Vechiului Testament. Mie, acum mi este foarte clar când am ansamblul complet legat și văd aceste lucruri, dar mai este clar faptul că în prima parte a bisericii creștine, și vorbim aici de primele decade, au circulat multe scrieri și cred că chiar apostolii n-au scris doar atâtea epistole câte sunt înscrise aici. Sunt făcute afirmații de către Pavel, în care a scris și nu știu cărei biserici, dar epistola respectivă nu s-a păstrat.
Către Corinteni au fost 4 scrise. Noi avem a doua și a patra epistolă.
Observați,
s-au pierdut.
Observați că nici măcar din totalul scrierilor nu s-au păstrat toate, dar asta nu împiedică sau nu împietează cu nimic caracterul de învățătură inspirată a ceea ce s-a păstrat. Și eu mai spun un lucru, sunt tare curios să văd ceea ce se va scoate la iveală după ce se vor consulta cu atenție aceste 70 de exemplare din Iordania, care iată
da,
sunt acum în mare...
Da.
Se spune deja că este cea mai mare descoperire în creștinism de până acum și că manuscrisele de la Marea Moartă vor păli în fața acestor scrieri care au fost descoperite și dacă lucrul acesta se va adeveri, va fi încă o forță care ne va ajuta să înțelegem nu doar felul în care a fost acceptată și canonizată scrierea Noului Testament, ci și imprimarea aceasta a Duhului Sfânt peste toată lucrarea pe care a dorit să o facă.
Trebuie să fim convinși că Dumnezeu a condus acest proces.
Sigur că da. Chiar dacă prin oameni, chiar dacă oamenii aceia s-au întâlnit, s-au rugat, au luat anumite principii și au trecut prin filtru, nu trebuie să privim lucrarea aceasta ca fiind o lucrare strict omenească. Deasupra acestei inițiative a stat Dumnezeu și atunci când citim Biblia, de fapt, noi primim inspirația pe care Dumnezeu a dorit să ne-o dea, care inspirație să ne ajute să intrăm într-o adevărată relație cu Dumnezeu Mântuitoare.
Ce facem? Pentru că este clar că avem de-a face cu un aspect obiectiv și scripturistic al tradiției. Tradiția orală, învățătura pe care biserica o dătea membrilor, mă refer la lideri. Și chiar Scriptura însăși, mai ales Apostolul Pavel, vorbește despre importanța celor chemați de Dumnezeu să învețe biserica, să ajute la creșterea bisericii. Ce facem când există și apar aspecte care nu numai că nu se găsesc în Sfânta Scriptură, dar care chiar contravin unor principii? Am câteva lucruri notate. Am amintit într-o altă ediție a emisiunii Doctrina Imaculatei Concepții, care este foarte clar împotriva învățăturii Scripturii că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune foarte clar, avem înlocuirea zilei de odihnă. Face parte și este larg răspândită. Mare parte oamenii nu mai gândesc la acest lucru. Nu vreau să le abordăm pentru că nu este scopul emisiunii. Avem ideea celibatului preoților. Dacă am merge după această teorie, Petru, considerat primul papă, a fost căsătorit. Ceea ce astăzi nu se întâmplă. Avem ierarhia preoțească. Scriptura ne spune că noi toți, toată biserica, noi toți suntem o împărăție de preoți. Nu avem preoți și laici, cler și laici. Nu există așa ceva în Scriptură. Doctrina nemuririi sufletului sunt mai multe și nu mai vorbesc de anumite obiceiuri populare care n-au nicio treabă și sunt reminiscențe din perioada precreștină pe teritoriul României. Ce facem cu aceste elemente? Dacă găsim și elemente ce contravin Scripturii, sunt derutat. Cum mai putem să vedem în tradiție o autoritate pentru credința noastră, pentru doctrina pe care o acceptăm? Cum vedeți raportarea la Biblie în acest caz?
Eu cred că marea problemă o reprezintă mutarea autorității. Când autoritatea este mutată din dreptul Bibliei în dreptul bisericii, biserica poate spune orice. Și când după aceea este mutată în dreptul tradiției, tradiția poate spune orice. Atâta timp cât se deplasează înțelegerea și acceptarea autorității de la Sfânta Scriptură, de la Biblie, indiferent că este biserica sau tradiția, deja ele se vor situa mai presus de ceea ce spune Biblia și atunci va apărea conflictul. Da. Eu nu pot să accept lucrul acesta. Dar pentru cineva care acceptă că Biblia este pe locul 2 și biserica este pe locul 1 și tradiția este pe locul 1, atunci îi se pare că merge orice și poate fi spus orice, oricând.
Da. Avem un telefon, bună dimineața! Alo?
Alo, da.
Bună dimineața, vă auzim. Spuneți.
Bună dimineața. Aș dori să fi dat un răspuns scurt și nu cel mai potrivit pentru un telefon care a fost puțin mai devreme și întreba despre cultul icoanelor. Mm-hmm. Aș dori doar să vă citesc o propoziție, o frază din cartea Istoria Culturii și Civilizației de profesorul Ovidiu Drâmba, ediția 1997, volumul 2, pagina 191, care spune așa: creștinismul bizantin de după anul 300 prezintă adesea alunecări în diverse forme de idolatrie sau de superstiții excentrice ce nu sunt decât reînvieri ale păgânismului în stilul vieții religioase creștine.
Sunt atâtea
dovezi și istorice, vorbesc, nu eclesiastice, nu bisericești, istorici cercetează și dovedesc lucrul acesta, cum că după anul 300 păgânismul se infiltrează cu acceptul ierarhiei bisericești în interiorul bisericii, mai ales după creștinarea păgânismului sau liberalizarea creștinismului făcută de împăratul Constantin. Încă un lucru aș mai dori să precizez, tot un istoric, tot un român, Stelian Brezeanu, în cartea sa Istoria Imperiului Bizantin, spune că începând cu veacul al IV-lea, deci aceeași perioadă care o spunea și profesorul Drâmba, după anul 300, în secolul IV, sub presiunea artei portretului în lumea greco-romană, a propagandei imperiale și a religiilor păgâne, ce reprezentau sub chipuri de oameni zeilor, imaginea umană conferă trăsături palpabile sfinților, al căror cult a luat amploare. Imaginile umane ale sfinților și chiar ale personajelor divine, sub forma icoanelor portabile, invadează viața cotidiană a creștinului analfabet, cu deosebire în spațiul lumii greco-romane. E pur și simplu, cultul icoanelor este păgânism cu straie creștinești.
Vă mulțumim pentru intervenție. Da, sunt lucruri interesante. Domnule pastor, interlocutorul a amintit de faptul că icoanele au intrat în biserică, cel puțin Ovidiu Drimba este cunoscut ca istoric în istoria religiilor. Este foarte clar o călcare a poruncii a doua. Face parte din tradiție problema aceasta a icoanelor?
Sigur că face parte din tradiție. Sunt o mulțime de elemente care...
chiar cu decalogul.
Absolut.
Cu porunca a doua din cele 10 porunci.
Absolut. În Biblie nu o să găsim susținere pentru astfel de practici, dar în tradiție, da. Și atunci, partea cea mai periculoasă este că pe baza tradiției putem găsi explicații pentru orice.
Chiar și deseori principalul argument pe care susținătorii icoanelor sau iconodulii, așa cum se numiți, la duceau, argumentul primordial este aspectul pedagogic. Erau mulți oameni analfabeți și neștiind citi Scriptura, erau învățați prin imagini. Însă, eu sunt convins că și în Vechiul Testament erau oameni analfabeți. Nu știau să scrie, nici nu iau scrieri foarte multe. Moise era un om cărturar, într-adevăr. Dar în ciuda analfabetismului ridicat într-un popor de sclavi, totuși porunca expresă a lui Dumnezeu a fost să nu-ți faci chip cioplit sau vreo înfățișare a niciunei ființe, nici din ceruri, nici pe pământ, nici sub pământ. Cum vedeți aceasta? Totuși o discrepanță foarte mare.
Adevărul este că evreii, atâta timp cât au fost credincioși, au ascultat de această poruncă, însă în perioadele lor de decădere spirituală au făcut și ei chipuri ale Astartei, a lui Baal și Biblia le recunoaște. Dar clar este un lucru, că potrivit Vechiului Testament, Dumnezeu a dat aceste informații foarte clare, informații care aveau să-i ocrotească pe evrei de idolatrie, inclusiv de închinarea la figuri sau la imagini. Iar cu privire la aceste practici din creștinism, este foarte dureros faptul că lucrurile acestea intră în contradicție cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dar și atunci când o practică creștinească, în ghilimele creștinească, intră în contradicție cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, refugiul sau autoritatea aclamată este tradiția sau biserica. Și asta spuneam mai devreme. Dacă mutăm autoritatea de pe cuvântul lui Dumnezeu, pe biserică sau pe tradiție, atunci putem face orice fel de inovații, putem spune orice fel de bațaconii
și
le justificăm nu cu Biblia, ci cu celelalte. Da. Puterea bisericii
Domnule
sau tradiție.
Sunt câteva lucruri foarte... Și aici este un subiect amplu, cu siguranță că mai avem puțin timp și nu putem epuiza acest subiect. De-a lungul timpului au fost mai multe teorii care au circulat și încă circulă, de fapt, și astăzi cu privire la raportul sau la sursele de revelație. Cei care s-au rezumat doar la revelația naturală, adică prin natură. În Scriptură găsim texte care îmi spun că prin natură îl putem cunoaște pe Dumnezeu, dar nu pe deplin. Cei care au rămas la aceste lucruri au devenit, în general, panteiști.
Uh-huh.
L-au depersonalizat pe Dumnezeu. Am avut și în trecut, în Neviul Mediu special, dar și acum sunt oameni care merg pe ideea că prin rațiune îl putem cunoaște pe Dumnezeu, separat de Scriptură. Thomas d'Aquino, un cunoscut teolog și erudit, a afirmat acest lucru. A fost în conflict cu Luther, deși d'Aquino a trăit în secolul XIII, Luther mai târziu, dar Luther a mers pe ideea că rațiunea singură nu poate să ajungă la Dumnezeu. Cumva e și o tendință de a-L căuta noi pe Dumnezeu. Pe când Scriptura este descoperirea de sine a lui Dumnezeu, El se coboară la noi. Nu noi îl căutăm pe Dumnezeu. Cum vedeți aceste lucruri? Adică există chiar și tradiția, rațiunea, natura. Sunt instrumente prin care îl putem găsi informații despre Dumnezeu. Dar
nu suficiente.
Exact. În comparație cu Scriptura, găsim că Scriptura este suficientă sau nu? Avem nevoie de completare la Scriptură?
Nu avem nevoie de completare la Scriptură. Tocmai de aceea Dumnezeu, care a știut cum să ne învețe și ce să ne învețe, a condus lucrurile în așa fel încât noi să putem ține în mână o colecție de cărți care să ne ajute să înțelegem ceea ce natura sau rațiunea sau alte resurse pe care am putea noi să bazăm înțelegerea lui Dumnezeu nu ne le-ar putea oferi. Biblia reprezintă această amprentă permanent valabilă pentru orice generație, până la sfârșit, nu doar de istoria bisericii, ci și de înțelegerea viitorului. Dacă mă uit în natură, n-aș putea să văd ceea ce se va întâmpla în viitor, dar dacă mă uit în Biblie, voi vedea cărți inspirate de Dumnezeu, care vorbesc despre cum da, ne avertizează Dumnezeu cu privire la viitor. Nu, rațiunea mea nu poate să anticipeze ce se va întâmpla, dar Biblia îmi spune că vor exista niște evenimente, vor exista niște manifestări și aceste lucruri stau scrise în acele părți ale Bibliei.
Un alt pericol pe care l-am observat și se observă cu ochiul liber, a face din rațiunea noastră și chiar și din tradiția pe care o avem fiecare o normă sau o sursă de autoritate, duce la o relativizare foarte, foarte mare chiar a moralității, până la urmă. Dacă nu mai avem un standard, de aceea și Biblia se numește canon, adică măsură. Este măsura după care noi măsurăm fiecare aspect al tradiției pe care o acceptăm, este măsura după care noi ne evaluăm standardele noastre, deci practic mintea noastră, cultura, totul trebuie să se supune Scripturii ca fiind măsura.
Sigur. Poate că ar fi bine să nu încheiem până când nu precizăm și un alt lucru care este foarte important. Principiul protestant a scos în evidență valoarea și valabilitatea Sfintelor Scripturii. Și aș vrea să precizez faptul că cei care au înțeles această nevoie și au militat pentru, mai întâi pentru scoaterea creștinilor din ignoranță și călăuzirea lor după cuvântul lui Dumnezeu, au fost oameni erudiți, oameni care au slujit bisericii romano-catolice, oameni care au cunoscut sistemul, oameni care l-au căutat pe Dumnezeu potrivit tiparelor în care au fost învățați. Dar până la urmă, acești oameni, fie că vorbim de Martin Luther, fie că vorbim de oricare alt reformator, au fost oameni care au cunoscut foarte bine sistemul bisericii și care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. N-au fost niște habarniști care și-au dat cu părerea și au spus
și ei nu știu se pare. Exact. Erau profesori în prestigioase universități ale
Europei.
Cambridge, Oxford.
Exact. Și ei ce au observat? Exact același lucru pe care reclam și eu. Faptul că biserica pretinde pe baza tradiției sau pe baza autorității anumite lucruri care n-au nicio legătură cu Biblia, ba intră în conflict cu cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și ca să putem fi feriți de orice influențe care interferează într-un mod negativ viața noastră religioasă, ei au dat acest sfat, acest principiu, sola Scriptura, numai Biblia. Să lăsăm Biblia să ne vorbească pentru că ea este suficientă pentru mântuirea noastră.
Practic, principiul sola Scriptura arată că norma pentru doctrină religioasă și practică creștină este doar Biblia.
Absolut.
Asta nu înseamnă că nu luăm informații din arheologie, din lingvistică sau din alte părți pentru a înțelege mai bine Scriptura, dar norma este Scriptura.
Dacă întâlnesc ceva într-o anumită scriere, într-un anumit comentariu, fie că vorbim despre patristică, fie că vorbim despre literatură modernă, care nu corespunde cu Biblia, atunci nu păstrezi acel lucru. Principiul Bibliei este cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Da? Biblia nu conține acel slogan inventat de Biserica Romano-Catolică, crede și nu cerceta, rămâi ignorant. Nu, cercetați toate lucrurile, dar păstrați numai ce este bun. În privința tradiției, în privința Bibliei, cercetați toată Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, toată este insuflată de Dumnezeu și păstrați ceea ce spune Biblia, verificați orice învățătură sau comentariu cu Biblia.
Un principiu biblic nu se găsește în aceste cuvinte, dar este foarte clar, Duhul prorocilor nu se contrazice.
Absolut.
Mi-a plăcut foarte mult că studiind Biblia mi-a dat seama de un principiu pe care Dumnezeu l-a folosit, de revelație progresivă. Fiecare profet care venea și scria poporului, construia pe ceea ce a construit cel precedent. Nu se contraziceau. Nu găsim nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament și nici între Vechiul și Noul Testament. Lucrul acesta cred că trebuie să fie foarte clar, că dacă aspectul din tradiție ar fi fost ar fi avut ca sursă pe Dumnezeu, nu ar fi venit în conflict cu ceea ce Dumnezeu a dat prin Scriptură. Nu cred că Dumnezeu ar fi inconsecvent cu sine însuși în privința aceasta.
Și aș mai vrea să fac o specificare scurtă. Unul dintre primii ascultători a făcut acea observație care este absolut reală, și anume că fiecare biserică își are sau tinde să-și compună propria ei tradiție, adică cărțile, literatura, concepțiile, nu? Comentariile biblice. Da, într-adevăr, putem să le numim pe acestea ca o mică tradiție a unei biserici sau alteia. Persoane, scriitori care sunt apreciați și care și-au adus cumva contribuția la zidirea spirituală a acelei biserici. Și s-a făcut afirmație și cu privire la Biserica Adventistă pe care o reprezentăm și cu privire la scrierile Ellen White. Este foarte adevărat că Biserica Adventistă a fost foarte mult ajutată și mai ales în formarea ei de început, de felul în care a călăuzit Dumnezeu biserica aceasta prin persoana Ellen White. Noi nu ne ferim să spunem lucrul acesta, nu ascundem nimic, dar atât dânsa, cât și noi ar trebui să acceptăm un anumit lucru. Dânsa l-a spus deja, niciodată nu așezați scrierile mele pe aceeași treaptă cu Biblia. Cu atât mai puțin nu.
Și dacă ea nu a făcut acest lucru, exact, cu atât mai puțin noi nu se înțelege.
Și poate că este un semnal de alarmă pentru cei care aparțin acestei biserici. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea supremă și trebuie să rămână autoritatea supremă inclusiv în Biserica Adventistă. Și este singura autoritate. Scrierile acestea, indiferent că sunt ale Ellen White sau că sunt ale altor autori moderni, da? Sunt de folos, ajută. Și ele trebuie cercetate și tot timpul probate cu Biblia. Dacă nu găsesc, sau dacă într-un anumit citat găsesc un lucru care nu corespunde cu Biblia, rămân la ceea ce spune Biblia. Nu caut să așez scrierea respectivă deasupra Bibliei. Acest lucru este greșit.
Ce spune Pavel lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, deși în acel timp se referă la Vechiul Testament, și spune la un moment dat, e de folos ca să mustre, să învețe, să îndrepte, ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit.
Exact.
Și acolo mi-a plăcut foarte mult în textul grecesc, este ideea de complet echipat. Uh-huh. Practic, spune Pavel lui Timotei, Scriptura este suficientă. Și cred că Scriptura nu are doar rol primordial în cadrul, ca sursă de autoritate. Nu, este singura. Adică este suficientă pentru ceea ce Dumnezeu vrea să-mi transmită. Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru acest timp petrecut. Într-adevăr, e un subiect amplu și mai sunt multe lucruri ce trebuie discutate. Stimați ascultători, cu siguranță că acest subiect poate v-a trezit anumite întrebări, dar nu uitați ceea ce însuși Domnul a spus atunci când Satan a venit la el să-l ispitească. El nu a citat nici din Talmud, nici din Mișna, tradiția iudaică, ce a citat din Sfânta Scriptură. Stă scris. Și dacă urmărim Sfânta Scriptură, descoperim că atât apostolii cât și Hristos i-a învățat pe apostoli și le-a explicat profețiile doar din Sfânta Scriptură. Le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Aș vrea ca să rămâneți la acest principiu clar, sola Scriptura, care înseamnă că Scriptura este singura normă în viața noastră. Sunt Marius Mitrachie, vă aștept data viitoare la emisiunea Citim printre rânduri. Și până data viitoare nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!